60-იანი წლების ბოლოს 80-იან წლებში ქართულ კინოში ახალი თაობა მოდის. თაობა, რომელმაც თეატრალურ ინსტიტუტში მიიღო განათლება, რომელსაც ეკრანზე მოაქვს საკუთარი თემები, საკუთარი ხედვა, განსხვავებული სამყარო, რომელზეც თავმა შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ კინო მანამდე არ ლაპარაკობდა და არ ამახვილებდა ყურადღებას. ერთგვარად ამ თაობის პირველი ესეთი ნიმუში, რომელმაც მიიქცია ფართო საზოგადოების ყურადღება, სპეციალისტთა ყურადღება და გარკვეულწილად გახდა კიდევაც ახალი ეტაპის დასაწყისი, ეს იყო რა თქმა უნდა თემურ ბაბლუანის ბეღურათა გადაფრენა, ბეღურის გადაფრენა, რომელმაც ფაქტობრივად შეცვალა 60-იანი წლების ბოლოს ქართული კინოფაქტურა. მიჩვეული ისეთ გამოსახულებას, როდესაც რეჟისორები ეთაყვანებოდნენ თავიანთ ქალაქს, რაღაცა სიყვარულს უხსნიდნენ თითქოს თბილისს და თბილისელებს, უცებ ძალიან მკვეთრად შეიცვალა გამოსახულება. უცებ ჩვენ მივიღეთ გამოსახულება, რომელშიც შეიძლება ისეთ პერსონაჟებზე იყო გაჩერებული და გამახვილებული ყურადღება, როგორცაც მანამდე საბჭოთა კინემატოგრაფი არ იმჩნევდა და რომელთაც არ ლაპარაკობდნენ ფაქტობრივად. ისეთი პროფესიის ადამიანები, რომელთა ეკრანზე ჩვენება თითქოს არ იყო გათვალისწინებული. ესეთი იყო, რა თქმა უნდა, თემურ ბაბლუანის ფილმი, ესეთი იყო ნანა ჯორჯაძის მოგზაურობა სოპოტში, რომელიც განსხვავებულ პერსონაჟებზე ლაპარაკობდა, რომელიც ურბანულ განსხვავებულ თბილისს გიჩვენებდა და შესაბამისად ის, რაც ეკრანიდან მოდიოდა, უმეტესწილად ჩავთეთრი გამოსახულება, უმეტესწილად პეიზაჟები, რომელიც ეს ერთი ნახვით შეიძლება ვერ იცნო და არ იყოს მაყურებლისთვის ნაცნობი. აი ეს ყველაფერი სწორედ 60-იანი წლების ბოლოს და 80-იან წლებში ახალმა თაობა მოიტანა, რომელსაც მართლაც განსხვავებული ხედვა ჰქონდა. პირველად ეკრანიდან გაისმა თემები, რომელზეც მანამდე უფროსი თაობის რეჟისორები იქნებოდნენ, ესენი თუ სხვა კინომოღვაწეები ყურადღებას არ ამახვილებდნენ. ეს იყო საოცარი გაუცხოება, რომელიც იგრძნობოდა არა მარტო მამების თაობასა და შვილების თაობას შორის, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში, როდესაც დარღვეული იყო კავშირები, როდესაც ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით, საშინელ ერთფეროვნებაში და თითქოს ჭაობში იყო ჩაძირული. ამ საზოგადოებაში, ამ ფორმაციაში აღარ იყო ფერების დრო, აღარ იყო სილაღის დრო. თითქოს იუმორმაც მეორე ადგილზე გადაინაცვლა და ეკრანზე მივიღეთ ის რეალობა, რომელ რეალობაშიც ახალგაზრდებს უხდებოდა ცხოვრება, მაგრამ რომელ რეალობაზეც ფაქტობრივად მანამდე ქართული კინო არ ლაპარაკობდა. სწორედ ამიტომ არის, რომ გამორჩეული ფილმები, ამ პერიოდში შექმნილი გამორჩეული ფილმები არის, რა თქმა უნდა, ალიკო ცაბაძეს ლაქა, რომელიც პირველად ფაქტობრივად ქართულ სინამდვილეში ლაპარაკობს ნარკომანიის თამაშის იმ თაობის შესახებ, რომელსაც ვერ უნახია საზრისი ცხოვრებაში და არ იცის როგორ გააგრძელოს ხვალინდელი დღე, რა გააკეთოს და როგორ იცხოვრობს ამ საზოგადოებაში, რომელიც მთლიანად ტყვილზე არის აგებული, როდესაც ოჯახში კავშირებია დარღვეული, როდესაც დედას არ ესმის მამის, მამას არ ესმის დედის და არც შვილს ხშირ შემთხვევაში მათი არ ესმის და როდესაც შენ თაობაში შენ ბევრს არ ესმის, ძალიან ძიმე არის ესეთ გარემოში ცხოვრება და მით უმეტეს ის თბილისი, რომელიც არის ჩაბნელებული, რომელიც არის ძალიან უსახური და ჭუჭყიანი, თითქოს ესეთ თბილის მიჩვეული მაყურებელი რა თქმა უნდა არისო. სხვაგვარად გვიჩვენებს თბილის და გარემოს სტატო კოტეტიშვილი თავის ფილმში ანემია, მაგრამ უკვე სათაურშივე გარკვეულწილად განაჩენი გამოაქვს იმ საზოგადოებისათვის, რომელ საზოგადოებასაც ის ანემიურს, უსიცოცხლოს, უუნაროს, არაფრის მაქნის უწოდებს, ხო? ანემია სწორედ სისხლის ისეთი დაავადება არის, რომლის დროსაც აბსოლუტურად ყველანაირი უნარები გეკარგება. ამ საზოგადოებასაც უნარები დაკარგული აქვს, ამ საზოგადოებასაც სახე აქვს დაკარგული და ესეც საზოგადოებაში ცხოვრებას ანემიის მთავარი გმირი ამჯობინებს მთაში გაქცევას. გონია, რომ იქ რაღაცა ცვლილებები შეიძლება მას ელოდებოდეს, იქ შეიძლება სხვა სამყარო იყოს, იქ შეიძლება ნამდვილ ფასეულობებზე ღირებულებებზე, მომავალზე ლაპარაკი, მაგრამ აი აქ ამ საზოგადოებაში ახლა ამაზე საუბარი თითქოს არის მეორე ხარისხოვანი და უკვე აზრს მოკლებული, მაგრამ მთაში გაქცეული ნიკოც აწყდება იმ გარემოებას, როდესაც აი ამ ხელის მოსაჭიც იქაც ვერაფერს ვერ ხვდება, იმიტომ რომ იქაც იგივე სიტუაცია არის, იქაც თითქოს დრო არის გაჩერებული, თითქოს არაფერი წინ არ მიდის და აი მხოლოდ კავშირი არის წარსულთან, მხოლოდ კავშირი არის სტალინის არჩრილთან, მხოლოდ კავშირი არის იმ წარსულთან, რომელ წარსულთანაც გაიგივება უკვე თანამედროვე გმირებს, რა თქმა უნდა არ უნდათ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო და ის, რომ ტატო კოტეტიშვილის ფილმის გმირი 1987 წელს მოუწოდებდა ეკრანიდან მაყურებელსაც, თავის თანატოლებსაც, უფროს თაობასაც, გამოიღვიძეთ, გამოდით სოროებიდან. სოროებში ჯდომა უკვე გმირობა აღარ იყო. რაღაცა ქმედებისკენ მოუწოდებდა თითქოს საზოგადოებას, გამოღვიძებისკენ მოუწოდებდა საზოგადოებას, იმიტომ რომ ესე ცხოვრება და ესეთ რითმში ცხოვრება წარმოუდგენელი იყო. რა თქმა უნდა, უფროსი თაობის რეჟისორებსაც ჰქონდათ მცდელობა 80-იან წლებში ელაპარაკათ იმ თემაზე, რასაც ქვია სწორედ აი ეს სამყარო, ეს საზოგადოება, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს, რომელსაც მომავალი არ აქვს. ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა ელდარ შენგელაიას ცისფერ მთებში, ანუ დაუჯერებელ ამბავში და საშა რეხვიაშვილის საფეხურში და მიახლოებაში. ისინი სწორედ თანამედროვე საზოგადოებას გვიჩვენებენ, თანამედროვე ყოფას გვიჩვენებენ, რომელშიც წელიწადის დროის ცვლილებას არ მოაქვს ცვლილება. გაზაფხული არ არის ახლის დასაწყისი. ყველაფერი ისევ გრძელდება. მუდმივი ზამთარია ამ სამყაროში, როდესაც სიცივეა, როდესაც ყველაფერი გადაშენებისკენ მიდის და სამომავლოდ არაფრის პერსპექტივა თითქოს არ ჩანს. საშა რეხვიაშვილის გმირი ალექსიც სწორედ ესეთი საზოგადოების წევრი არის. ის ყოფა, რომელსაც რეხვიაშვილი ეკრანზე გვიჩვენებს, ეს არის აბსურდული ყოფა, რომელშიც აი ეს ყოველდღიურობა, ეს წრე, რომელსაც ვერ გაარღვევ, იმიტომ რომ შენც ამ წრეში და ამ ფერხულში ხარ ჩაბმული და თითქოს გრძნობ, რომ ამ გაუმოვალი მდგომარეობიდან გასვლა შეუძლებელი არის და ამ დახურული, ჩაკეტილი წრის გარღვევა შეუძლებელი არის, ისევე როგორც ცისფერ მთებში, რა თქმა უნდა, და სწორედ ამ ფილმის გმირიც ალექსიც მთაში მიდის, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ იქ მთაში შეიძლება ამ ეს ყველაფერი დაძლიო და რაღაცა ახალი ცხოვრებისკენ ახალი პერსპექტივა შეიძინოს შენმა ცხოვრება. მაგრამ ჩვენ ხედავთ რეხვიაშვილის ფილმის ბოლოში, რომ ალექსის გზაზე სწორედ თიდან მომავალი, ცოტა მასზე უფროსი ახალგაზრდა ხდება, რომელმაც ეტყობა იქაც ვერ იპოვა საყრდენი, იმიტომ რომ იქაც იმ თაშიც საზოგადოება ისეთივია, როგორიც ბარში, იმიტომ რომ ეს საზოგადოება არის განწირული იმისათვის, რომ არ ქონდეს ხვალინდელი დღე. წარმოუდგენელი ამ საზოგადოებას ქონდეს ხვალინდელი დღე. და უკვე შემდეგ ფილმში ალექსანდრე რეხვიაშვილი მიახლოებას არქმევს თავის ფილმს სათაურად და თითქოს მხოლოდ და მხოლოდ უახლოვდება და არ უნდა ძირი ეძებოს ყველა იმ მოვლენის რა მოვლენებიც შემდგომ ნელ-ნელა ჩვენს ქვეყანაში მოხდება. აი ეს თაობა, რომელიც საკუთარი თემებით მოდიოდა, რომელმაც გვაჩვენა მაგალითი იმის, რომ არ შეეგუებოდა იმას, რაც რა საზოგადოებაში ცხოვრობდა და თითქოს უნდოდა ყოფილიყო პროტესტი, გამოეხატა თავისი პროტესტი ამ საზოგადოების მიმართ, იმიტომ რომ ესე ცხოვრების გაგრძელება არ შეიძლებოდა. მათ დაგვანახეს ახალგაზრდები, რომლებსაც არ აქვთ ფაქტობრივად იდეალები, ახალგაზრდ რომელიც უმეტეს შემთხვევაში სმასა და ნარკოტიკებში ეძებენ შვებას და გარკვეულ წილად იმ თაობისთვის და იმ პერიოდის რეჟისორებისთვის ეს ნონკონფორმიზმის ერთ-ერთი გამოხატულებაც იყო, იმიტომ რომ ისინი არ ეგუებოდნენ თანამედროვე ცხოვრებას, არ ეგუებოდნენ ამ წყობას, რომელ წყობაში ცხოვრობდნენ, არ ეგუებოდნენ იმ სიცრუეს, იმ სიყალბეს, რომელ სიყალბეშიც ისინი ცხოვრობდნენ და აი გაქცევის გზა მაშინ მათ მიაჩნდათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო გაქცევა სმაში, გაქცევა ნარკოტიკებში, როდესაც გონია, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და ერთადერთი შენი გადარჩენის გზა და შანსი. ამ თაობაზე უფროსი თაობა საერთოდ არ ლაპარაკობდა. ის კი რომ არ ლაპარაკობდა, არაკობდნენ, არამედ სირაქლემას პოზაში მყოფები საერთოდ არ იმჩნევდნენ ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მათი შვილებიც ყოფილიყვნენ და შვილიშვილებიც, მაგრამ არ იმჩნევდნენ. სწორედ ამ თემებით მოსული ქართული კინო სამწუხაროდ ძალიან დიდხანს დარჩა ამ თემების ტყვეობაში და ვერ გაარღვია თავადაც ის ჯაჭვი, რასაც აი ეხლა ძალიან ხშირად ვიზახით. როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ კვლავ ერთი და იგივე თემებზე, როდემდე უნდა იყოს კვლავ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ერთი და იგივე თემები და რატომ არ მივდივართ წინ? რატომ არ გვაინტერესებს კიდე სხვა თემები, რა თემებიც დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებას აქვს? აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც 80-იანი წლების თაობა მოიტანა და რაც გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, 90-იან წლებშიც გაგრძელდა. პირველი ესეთი ფილმი, რომელმაც გარკვეულწილად თავისი პოზიცია დააფიქსირა და მაყურებელი დააფიქრა იმ ყველაფერზე, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდებოდა, ვფიქრობ, იყოს სწორედ დიტო ციცაძის ზღვარი, რომელიც ასევე 80-იანელთა თაობის წარმომადგენელია, რომელმაც ასევე თბილისის თეატრალური ინსტიტუტი დაამთავრა და რომელმაც თავისი სრულმეტრაჟიანი ფილმი იმ პერიოდს და იმ თბილისს მიუძღვნა, რომელშიც სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა, რომელშიც ბარიკადების ორივე მხარეს ქართველები იდგნენ და ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს დაპირისპირებული მხარეები ან მეზობლები იყვნენ, ან კლასელები იყვნენ, ან მეგობრები იყვნენ და მიუხედავად ამისა, რაღაც საოცარი ჟინით, საოცარი შემართებით იძახდნენ, რომ სიმართლე მათ მხარეს იყო, რა თქმა უნდა ღვთიშობელიც მათ მხარეზე იყო და რა თქმა უნდა თუ საჭირო გახდებოდა ისინი ისროდნენ.
თქვენ ესროთ ადამიანს?
ქართველს?
ხო, ქართველს. თუ კი თქვენი მტერია?
გააჩნია როგორი მტერია.
აი თუ მოწინააღმდეგე მხარესაა და თქვენ გებრძვით.
ერის მოღალატეს?
ხო, ერის მოღალატეს.
მაშინ ვეშ.
საიდან მოვიდა ეს ფენომენი, ხო? ძმათამკვლელი ომი, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ სამოქალაქო ომის სახით და შემდეგ ამას მოყვა უკვე აფხაზეთის თემას, სამაჩაბლოს თემა, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან მტკივნეული იყო. პირველი ამ თემაზე სწორედ აი საზოგადოების გასხლეჩაზე, ადამიანზე, რომელიც ზღვარზეა მისული და ზღვარზე მისული ადამიანი არის ყველაზე საშიში საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ შენ არ იცი ის როგორ მოიქცე ცევა და რას მოიმოქმედებს. ესე არის ამ ფილმის მთავარი გმირიც. თითქოს არაფერში არ ერევა, თითქოს არავის მხარეზე არ არის, თითქოს ნეიტრალიტეტი უჭირავს და უნდა რომ გაერკვეს იმ საზოგადოებაშიც, რომელ საზოგადოებაში ცხოვრობს. თავის პირად ურთიერთობებში, როდესაც არც ცოლთან, ყოფილ მეუღლესთან და არც საყვარელთან არ აქვს დალაგებული ურთიერთობები და აი ასე ამ ზღვარზე მყოფი ადამიანი საბედისწერო ნაბიჯს გადადგამს. ის იარაღს ხელში იღებს და უმისამართოდ ისვრის. ეს უმისამართოდ გასროლა იყო გარკვეულწილად 90-იანი წლების ჩვენი საზოგადოების სახე ფაქტობრივად, იმიტომ რომ უმისამართოდ გასროლილი ტყვით ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მაშინ დაიღუპა და ეს გარკვეულწილად იყო ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დიდი ტრაგედია. სამოქალაქო ომი და დაკარგული ტერიტორიები და ამ ყველაფრიდან ადამიანებს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა რეჟისორებსაც გარკვეულწილად გამოსავლის გზები უნდა ეძებნათ. ძალიან საინტერესო იყო ამ პერიოდში გადაღებული გიომ გელაძის არამეგობარო, ამ პერიოდში გადაღებული სხვა არაერთი ნაწარმოები, რომელიც სწორედ იმ თემებს ეხებოდა და იმ თემებზე ლაპარაკობდა, რასაც წლების განმავლობაში ქართული კინო გაურბოდა. იგივე ლევან ზაქარიაშვილის ისინი, ლევან თუთბერიძის გასეირნება ყარაბაღში, რომელიც სწორედ ამ თემებს ეხება და ამ ტკივნეულ თემებს წამოწევს წინ. თემა, რომელიც ასევე 90-იანი წლების ძალიან ძიმე პერიოდში, როდესაც ფაქტობრივად განადგურდა ინფრასტრუქტურა, განადგურდა კინოსტუდია, შეუძლებელი იყო ფილმების გადაღება, როდესაც ფილმს იწყებდი და წლების განმავლობაში ამ ფილმს იღებდი, ხო, შეიძლებოდა პროექტი გაგრძელებულიყო 10 წელი, 12, 13 წელი. აი ამ გაუსაძლის პირობებში შექმნილ ფილმებს აბსოლუტურად ყველას ეტყობა აბსურდის, ნიჰილიზმის და აი მომავლის არგანცდის განწყობა, როდესაც ადამიანი შემომქმედი ამ შემთხვევაში ვერ ხედავს ამ საზოგადოების მომავალს, ხო? იმ პერიოდის ფილმებს რომ გადავავლოთ თვალი, ჩვენ ხედავთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში მთავარი გმირები, იმიტომ რომ არ მიიღონ მონაწილეობა სამოქალაქო ომში, იმიტომ რომ არ მიიღონ მონაწილეობა ამ დაპირისპირებაში, რიგ შემთხვევაში საგიჟეთში ემალებიან რეალურ ცხოვრებას, ზოგ შემთხვევაში თავს ცოცხლად ამარხვინებენ, ოღონ არ მიიღონ მონაწილეობა ამ ძმათამკვლელობაში და არის სიტუაციები, როდესაც სავანტყოფოს კანალიზაციაში იძირება და ნადგურდება თითქოს ყველაფერი. აი ეს სწორედ იმ პერიოდის კინოა, რომელიც სულ განადგურებაზე არის მიმართული, რომელსაც არ ეტყობა შენება და რა თქმა უნდა, ამ ფილმის გმირები ვერასოდეს ისე როგორც გაფრინდნენ შერეკილების გმირები, ხო და ჩენკელაის ფილმის გმირები ვერასოდეს ვერ გაფრინდებიან, იმიტომ რომ ისინი ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ გრევის ენერგიით ცხოვრობენ. ეს რა თქმა უნდა სწორედ იმ ვითარებიდან მოდიოდა, რა ვითარებაშიც 90-იან წლებში მთლიანად საზოგადოება იყო და შესაბამისად კინემატოგრაფისტებიც, ხო? იგივე თემას ამუშავებს, როდესაც მდგომურების თემას ამუშავებს დათო ჯანელიძე თავის ფილმში მდგომურებში, სადაც გვიჩვენებს, როგორ იკავებენ ნელ-ნელა შენკუთვნილ ადგილს სხვა ადამიანები და როგორ ვერაფერს ვერ აკეთებ იმისათვის, რომ ეს შენი ავტონომიური ადგილი ადგილად დარჩეს და შენ ამ გარემოში კომფორტულად იგრძნო თავი.
ამ სახლში მეტი ადგილი აღარ არის.
ჰა?
არ არის მეტი ადგილი ამ სახლში.
რა? ამას როგორ? რა თქვენი ხართ შენ? აი, რა ხმარ გონი ვარ. მეტი შენი. რა, არ უნდა დაწყდე. ეს რა მოვიდა მე, თავზე დაგაჭირე. მე რა დავა დავიდან გიყოლე. მოდი, მოდი, გამიში.
ძალიან ძიმემ თემებზე იყო საუბარი ამ პერიოდის ქართულ კინოში. ძალიან ძიმე ვითარება იყო ეკონომიური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვერ იღებდნენ სამწუხაროდ ფილმებს, როგორც თქვი, ხანგრძლივი პერიოდი ჭირდებოდა ერთი ფილმის გადაღებას და რა თქმა უნდა, ამან ყველაფერმა გარკვეულ წილად თავი თაღი დაასვა იმ თემებს, რომელ თემებზეც ქართველი კინემატოგრაფისტები საუბრობდნენ. საუბრობენ მამების და შვილების თემაზე, როდესაც უკვე თითქოს თვითონ იღებენ პასუხისგებლობას თავის შეცდომებზე. როდესაც გიჩვენებენ ეკრანიდან, რომ შესაძლოა მათმა ნარკოტიკულმა წარსულმა, შესაძლოა მათმა აი ამ წრე გადასულმა უთავბოლო ცხოვრებამ, რომელსაც არაფერი კარგი თითქოს არ მოაქვს, ეს ამან ყველაფერმა მათ შვილებზე იმოქმედა. როგორ უნდა გამოასწორო ეს მდგომარეობა და არის თუ არა შანსი, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემები იყო. საერთოდ აღარ ლაპარაკობდა ქართული კინოს სიყვარულზე, საერთოდ აღარ ლაპარაკობდა ამ პერიოდის 90-იანი წლების პერიოდის კინომაგხედველობაში ქალის და მამაკაცის ურთიერთობაზე, საერთოდ გაქრა კომედია, იმიტომ რომ ეს თემები თვითონ საზოგადოებაშიც აღარ იყო აქტუალური. საზოგადოება, რომელიც ორად იყო გაღლეჩილი და მუდმივად ომის საფრთხის წინაშე იდგა, ამ თემებზე ვეღარ ლაპარაკობდა და რა თქმა უნდა, გარკვეულ წლილად ცვლილებები სწორედ 21 საუკუნის ქართულ კინოს უკავშირდება, როდესაც კიდევ უფრო განსხვავებული და კიდევ უფრო საინტერესო თაობა მოვიდა ქართულ კინოში, რომელსაც კიდე განსხვავებული ხედვა აქვს რა თქმა უნდა და აი ეს კინო კიდე სულ სხვა თემებზე შეჩერდა თითქოს და სხვანაირად დაიწყო იმის გადაფასება, რასაც ჩვენს უახლოეს წარსულს ვეძახით, რასაც ჩვენ დამოუკიდებელ ქართულ კინოს ვეძახით, რასაც ჩვენ თანამედროვე ქართულ კინოს ვეძახით, რომელშიც სულ სხვა თემები წამოვა, სულ სხვა გარემო წამოვა და სხვა ძალიან საინტერესო რეჟისორები. მაგრამ რეჟისორებმა, რომლებმაც ეს სამყარო მთლიანად გიჩვენეს, რომლებმაც თავის საზოგადოება სწორედ ესეთი განაჩენი გამოუტანეს, ხო, გარკვეულწილად აი ამ ციკლის დასასრული იყო თითქოს ლევან ზაქარიაშვილის ფილმი თბილისი თბილისი, რომელმაც ერთ ბაზრობად ქცეული თბილისი გვაჩვენა, სადაც პროფესორი კარაქით ვაჭრობს, სადაც ჯიბგირი რეჟისორი რაღაცა გაურკვეველი პროფესიებით არის დაკავებული და რასაკეთებს თვითონაც არიცი, სადაც მთელი ქალაქი ბაზრობად არის ქცეული და მხოლოდ ვაჭრობა გახდა ამ ადამიანების მთავარი მიზანი, ხო, რომ აი ვაჭრობით მოპოვებული ფულით ერთი დღე, ორი დღე და რაღაცა ცხოვრება გადააგორონ.
მაჩურეჯიბიშვილო,
აი ბატონო ოთარ, სოფლიო კინემატოგრაფის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.
რამდენი ასოა?
7.
აბამზე სუმზირა
მელიესი. მელიესი.
აი ამ თემებზე და ესე აქტუალურად ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის საზოგადოებას და კინოსაც აჯამებს ლევან ზაქარიაშვილი თავისი ფილმით თბილისი თბილისი, როდესაც ძალიან წვავე სოციალურ პრობლემ სოციალურ პორტრეტს ხმნის იმ ქალაქისა, რომელიც ქალაქით თითქოს ზესთან, სითფოსთან და სილაღასთან ასოცირდება.
დაძმა ხართ?
დიახ.
რა ქვია?
მე ცოტნე. ჩემდას ნონა.
შენი და ბავშვობიდან ასია?
არა. გაგრაში მამიკო და დედიკო რომ დახვრიტეს, მაშინ დამუნჯდა. მაგრამ ჩემი ყველაფერი ესმის.
ეს ის თაობა არის, რომლისთვისაც საზოგადოებაშიც და კინოშიც უფრო ხშირად რუხი ფერი დომინირებს, რომელსაც თითქოს არ შეუძლია ლაღად ჯერ კიდევ ისტორიაზე საუბარი, რაღაც თემებზე, არა მარტო ისტორიაზე, არამედ ზოგადად თემებზე საუბარი და აი ეს სწორედ იმ პერიოდით და იმ საზოგადოებით განპირობებული იყო, რომელ საზოგადოებაშიც აი ამ ძალიან საინტერესო მოსულ თაობას 70 ან 80-იან წლებში მოსულ ახალ თაობას უწევდა მოღვაწეობა და შემოქმედებითი საქმიანობა.